Alejandra en las ondas.
Somos os nenos de segundo A, do Cei Postilos. Para celebrar o Día da Poesía, imos a recitar un poema de Manuel María, adicado a Galiza.
Galiza é o que vemos, a terra, o mar, o vento, mas hai outra Galiza que vai no sentimento. Galiza somos nós, a xente que máis a fala. Se buscas a Galiza, en ti tes a topala.
Manuel María foi un poeta galego. Naceu en Outeiro de Rei, en Lugo, no ano 1929. Sempre estivo moi comprometido coa política e a cultura galega. Tivo o seu Día das Letras Galegas o 17 de maio de 2016. Morreu na Coruña no ano 2004. Entre as obras máis destacadas están Os sonos na gaiola, Terra xa e Morrendo a cada intre.